gaur bereziki erreparatuko diogu etxe honi doakion albiste bati. Garaipentzat aurkezten aldugu Mikel Bujanda jauna?
Ba, nik uste baiet, oso garrantzi handikoa da. Madrilen eta diputatuen kongresuan modu honetako proposamen bat onartua, bueno, lehenengo eztabaidatu izatea, bigarrenik onartua izatea eta hirugarrenik onartua gainera alde handiaz. Izan ere, oso botu gutxi izan baitira aurka agertu direnak. Eta nik bereziki nabarmenduko nuke alderdi sozialista, gobernuan dagoen alderdia izanik eta honek bat egin izana Uxue Barkosek eramandako proposamenarekin, hori bai, izan beharko dugu, zuzenketa edo aldaketa bat edo egina izan ziola, eta, bueno, transakzional bat, bai, bueno, eta hori onarturik, beaz, ba, mozioa, hiru puntu dauzkana onartua izan zen. Bueno, hor, mamia, zehazki, nola dagoen redaktatua, eta hor, batzutan korapilatxu xamarra izaten da, baina gainditzeko egon litzezken, zenbait behaztopa, kompetentzien arloa eta hori guzia. Baina, bueno, alde batetik, gobernuari kongresuak eskatzen dio, egin ditzala, dagozkion aktuazioak, betire bere eskumenen barrenean, zertaz, bada gogoz kontra, egoera irregularidadean dauden irrati eta euren auzi hori epaitegietan aitortua izan baldin bada. Bueno, hori dena esaldi batean sartuta dago, behaz Nafarroko, barkatu, Espainiako gobernuari eskaera, bere kompetentziren barruan, epaitegietan auzia irabazi edo rekonozitu izan baldin bada, eta funtsian ba, gogoz kontra irregularidadean. Hau kontzeptu bueno, ongi formulatua da, azken egun hauetan, eta ez dutzen egeran erderaz, ez da irregularidad involuntaria. Bolondatez kontra edo gogoz kontra irregularidadean egonik. Bigarren puntua ja da eskaera egitea erkidego autonomoei, eta hau pixka delikatua izaten da, zenbelaxe jartzen dira, ez da unertarrenoa da.
Kontrafuero.
Bai, kontrafuero, injerentzia, eta gero zanen dugu, pare bat kontu horri buruz. Bueno, hemen zer eskatzen da? Ba, erkidego autonomoek hauei, bai dagozkie, ba, FM-ko zerbitzu publikoaren prestazioen konzesioak ematea, eta ala aitortzen da, bada hoiek ere revisa edo berrikusi ditzatela, baldin eta epaitegietan rekonozituta dauden auzitan, ba modu berean, ezta? Ba, eraz, hau mesajea erkidego autonomoi. Eta hirugarren puntuan, horre aipamena egiten zaio eta gogoratzen da Europan emana dagoela hizkuntzen babeserako agiri bat, hizkuntzen agiri horretan konpromisoa hartua du Espainiako estaduak, baina nazioarteko edo Europako tratatua den puntutik horrek behartzen ditu administrazio publiko guztiak, autonomiko edo lokalak, hori ere hola da, eta ez dago ez intromisio talakorik. Intromisioen gaia esaten dizut, eta horregatzen dizut, hor pare bat argumento, gero besteren bat erratituko dugu, nola bi alditan esana dagoen eskumenak zehaztuta daudela, baina beste konsiderazio.
Nafarroko gobernuaren erantzuna hortik etor daitekelako.
Ba, zurazki, eta ja, itu ziren hor zera ipamen batzuk, zeharka edo eta zuzenean eta, baina hor gai bat dago. Eskubiden urraketa ematen den kasuetan ez dago no injerentziaren argudiorik. Injerentziarik eza eta hori aipatzen da askotan, tiranoek eta erabiltzen dutena da, ezta? Utz idazuen neri gauzak nere modura egiten. Horregatik ba Frankoren denboretan asko aipatzen zen, ez? Injerentzia internazional eta Europatik diote eta Frankoketan ez zutena zen bere kasa ibiltzea, utz nazazu pakia. Eta, bueno, gaurko egunean diren ba, beste diktadore eta tirano talakoek ere hori nahi izaten dute, ezta? Utz dezatela eta kanpotik etortzen direnak injerentziak eta lokede. Zuzenbidearen kontrako jokaerak eta abusuak daudenean hor ez da ipagarri. Non injerentzia da, bandera konbenientzia esaten dute batzuk, ez? Konbeni den moduan targudiatzen dena. Hemen eskubiden urraketa badago eta horri buruz mintza daitezke eta mintzatu berute guziek, mundu guziek. Eta kasu honetan, Madrilen. Madrilen egin dutena, funtsean, nik ala ikusten dut, da UPN-eri belarrondoko bat ema, zartako bat, erra, gainera, lotxa gorritzeko modukoa. Ta gainera, bakarrik utzita. Ta Rosa Diezen ekipoak bakarrik eman dio babesa, ez da UPN-eri kasu honetan. Uste dut agetazgarri dela.
Eta garrantzitsua izan daiteke, aintzat hartuz, Espainiako Diputatuen Kongresuan bertan aurrera egiten ari dela, ikusentzunezkoen lege berria, eta hori baliatuz, garbitu nahi dutela diala, nola baita esateko, hemeni gabe metitzena ari diren milaka eta milaka emisora, kendu nahi dituztela hortik, itxin nahi dituztela.
Bueno, hori diote, baina gero ikusi beharko da, lan zekin hori noren ardura izaten den.
Espainiako gobernuarena edo egoetako gobernuen.
Baina horre koste politiko ikaragarria du, hor, adierazpen askatasuna eta eskubideak daude jokuan eta ez dira, pentsatzen dugu, nola nahi hasiko olakoak egiten. Alderdi sozialistak Madrildik nahi luke hori gainetik kendu, berarentzat kosto ikaragarria luke. Beraz, autonomiek egin dezatela. Hemen, claro, arriskutsu da, hemengo autonomi honetako agintariek baldin eta hori egin behar baldin badute. Baina lehen da bizi egin behar dutena da, aitorpena. Hemen esaten den bezala aitorpena da konzesioak emateko eskubidea hiena da. Kuriositatea badugu eta une batetik bestera hemen Nafarroko parlamentuan bertan zerbaita eitu alizanen dugu, Alberto Catalanek baitu gaur azalpenak eman beharra, intzuzen gaur, hor Nafarro baik eginiko galdera batzuri erantzunez, eta badugu jakin mina, hor
zer esaten den.
Bai. Interesgarri alderdi sozialistarena. Bentsat Madrildik nola jokatzen duten eta atzo alderdi sozialistaren posizioaren eledun
Moskoso
jauna izan zen da beste honakoa da esan zuena.
El espacio radiofónico navarro exige un concurso libre, transparente y objetivo, algo que no se ha hecho hasta ahora y algo que se debe a una gestión del gobierno de UPN.
Nabarmentzeko ere, PP-ren eledun zerbera izan zela, Euskal Herri Irratiaren kontra mintzatu zen, baina gero abstenitu egin zen.
Bai, hori, kuriosoa, bentsa PP abstenitu egin zen. Zerbera, berak personalki zer egin zuen, ez dakik.
Izan ere, bi boto dauzkagu hor dantzan,
bai,
ez da?
Bai.
Kontra bozkatu zutenak. Hori
adituko dugu, gero, Uxue Barkosek esana, guztian goiz, hoetik jeki barritan hori ere egia da, baina egia da, lau boto izan direla, eta hemen bi diren referentzia dira agertzen dena. Bai, esan, baina alderdi sozialistak zer dion, esaten du Nafarroan ez dela baimen banaketa justorik egin. Hori oso importantea da. Ta, claro, orain entzunen dugu, usok esan diguna, hor koherentzia eskatu behar dugu alderdi sozialistari. Ta beraz, haber, posizio hori arras interesantea da. Eta, bueno, hori zinen dugu, beha, esanen dut, hori,
Bai, egindako elkarrizketa orain entzunen dugu, baina orduan, kontra lau bozka,
bai.
Eta nola ateratzen dira kontuak? Printzipio zer dira, UPyD-rena bat, Rosa bai. Diezena izuzen ere.
UPN bigarrena.
Eta
beste biak, ez da hit, talde mistoan hor, ez nahi, goratzen bana nola diren daudenak, eta edo despistatunen bat, edo izkerda honi, edo ez dakit, nola egin beharko litzateke.
Ea goizak aurrera egina ala ikertzen
baina, dugu kontuak. Baina, 184 botu alde. Hori bai, ziurtatuta, alderdi sozialista blokean, Eusko Alderdi Jeltz Zalea, Eskerra Republikana, eta gero talde mistoko, bat edo beste, abstentziora jo zutena Konvergentzia Union, entzun genion diskursoa, hor, gauza zegoen formulatu da ez, eta gero Partido Popularra ere abstentziora jo zen, ikustitekena, 149.
Beraz, gehiengo ikaragarri zabalaz,
da,
184 lauren kontra.
Gero bestea, Ibaren gaia eta nola doi-doi atera zuten aurrera,
lotura ukilezake?
Kasu honetan ez, hain zuzen, hori zen gertatziteken puntuetako bat, transakzio moduan erabiliko ote zuten sozialistek Uxue Barkosen botua eskatuz euren planteamendutara eta etzen gertatu. Uxue Barkosek zerga igoeraren kontra egin zuen. Hau da, kasu horretan, zergaren gaian, bat egin zuen bere botua PP-rekin eta UPN-rekin. Eta, bueno, esan zuen, ez guztiz konsiderazio diferentetatik, ez orokorki zergak jetxi behar dilerako, baizik, balio erantxearen zerga, egotzea, hori buruz. Baina, eta, hori aparte, jakin dugu, ez da, elkarrizketan arituko, baina, bai jakin dugu, goiz eta eguerdian zehar, egon ziren hor, negoziazio eta alako, eta baten batek sugeritu zuen, ordainez, igual, inberko zuela, zergaren gai horretan bat, baina azkenik etzun alakorik.
Ez gara balio erantziaren gaineko irratia.
Ez gara kasu horretarako tapa dira.
Tira, beraz, Madrigo Diputatuen Kongresura gaia eramantzuena, Uxue Barkos, Nafarroa Baiko Diputatua, Mikel Bujandalankidea, berarekin mintzatu da gaur, goizeko 8:00, desorduetan, alegia. Entzun dezagun, sola saldi hori.
Euskal Herri Irratiaren kasua Nafarroatik kanpo atratzen dugunean sorpresa handia eta kontrako jarrerak argi eta garbi agertzen dira. Gogoratu behar atzoko bozketan UPNek eta Rosa Diezen alderdiak UPIDek bakarrik egin zuten kontra, beraz boto kontrako boto bi bakar egon ziren atzoko bozketan. Hortik aurrera konklusioak, bueno, hemendik aurrera argita garbita dakigu Nafarroko Parlamentuan eta Nafarroko Gobernuak dakala azken erabakia, baino kongresuaren deialdia dauka momentu honetan Miguel Sanzek, eta bestetik bueno, argi eta garbi ere Alderdi Sozialistari deialdia, Madrilen agertutako jarrera tinkoa gainera Nafarroan agertu behar dute orain.
Bai, Alderdi Sozialistarena da bereziki noski garrantzia duena, Madriden gobernuan dagoen alderdia, eta kasu honetan, bueno, matizazio bat eginez, baina zure proposamena ontzat hartu zuena. Zer esan nahi du honek, zer disposizio bat da agertzen duena, edo ze nola ulertu behar da zoeren sozialisten jokaera?
Ezakit analizia egin behar dugun, edota, bueno, akziora pasau, hau da, koherentzia eskatu behar diogu orain, Nafarroako Alderdi Sozialistari, argi eta garbi agertu da Alderdi Sozialista Madrilen, ez bakarrik parlamentuan, gobernuan ere, argi eta garbi gainera, nahi izan du Alderdi Sozialistak bera, Sanzen gobernuari, belarritako hori ematea, tiron de orejas edo alakoa ematea, eta koherentzia eskatu behar diogu orain Roberto Jimenezen alderdiari, Nafarroako Alderdi Sozialistari, gauza bera ikusi nahi dugu orain Nafarroako Parlamentuan.
Bueno, bestalde alakotan gertatzen denean beti kontu pixkatekin ibili behar da, Nafarroko gauiak, Madilen, eta belaxe hasten dira alakotan, bak ez du intromisio, ingenetxia eta alakotan, zerbait ere aitu genuen atzo Madrigo debatean, bueno, baina honi buruz ez dakit, eantzun ere eman liteke behar da, ez?
Nola ez, ingerintziarik ez dago, kasu honetan, diputatuen kongresuak egin duen gauza bakarra da, elkarte autonomoari, komunitate autonomoari legearekin bat egitea, besterik ez, hori ez da injerentziarik. Eta gogoratu nahi dut, bai, gogorra izan zen zentzu horretan Alderdi Popularren bozera maileak, Santiago Zerberak jauna, baino gero bai, abstenitu besterik ez zuen egin, eta ez ezkoa eman injerentziarik ez dagoelako. Yeah. Esan bezala, kasu hau argi eta garbi agertu zen diputatuen kongresuan, sorpresa handia sortu du talde parlamentarioetan alako kasua ezagutzean, eta nik uste jarrera tinkoa agertu zela. Berriro diot, bi boto kontra besterik ez ziren egon atzo zer diputatuen kongresuan, nola ez UPNerena eta Rosa Diezena, besterik ez.